Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Gordana Božić, novinarka iz Kragujevca.
Za sve je Kosovo odavno završena priča, osim za naše političare. Na sreću, sa Japancima nam sve bolje ide, izjavila je premijerka Srbije posle sastanka sa ambasadorom Japana.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Demarkacija granice između Srbije i Kosova biće tema sastanka u Briselu, izjavio Hašim Tači.
Niko neće moći da nametne realizaciju srpske težnje o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu, ukoliko postoji saglasnost obe strane.
Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, odluci Velike Britanije da izveštaj o Kosovu ne bude na dnevnom redu Saveta bezbednosti.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu godinama te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka izgradnje Pelješkog mosta nastoji da ne diže tenzije. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tokom posete Vašingtonu srela se samo sa Stivom Benonom, smenjenim Trumpovim savjetnikom, analitičar Velizar Antić.
Ne možete vi da popravite odnose ako ih konstantno narušavate. Znači, tu mora da se menja čitava politika koja je vođena u Banja Luci u prethodnih par godina. Ne može predsjednik da ne pruži ruku ambasadorki te najjače države u svijetu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik koji je u proteklih 7 dana vodila Gordana Božić, novinarka iz Kragujevca.
Subota 28. jul. Konačno stiže ovaj vikend. Vrućina i nezapamćena vlaga iscrpljuju svaki atom ljudske snage. Poslednji je vikend u julu, kada se po tradiciji smenjuju turisti, pa su na srpskim putevima i granicama ogromne gužve. Kolone su duge kilometrima, a desetine hiljada ljudi samo tokom jednog dana pređe granicu Srbije. Nije lako na ovoj sparini sedeti u kolima i čekati u redu na carinsku kontrolu, ali moram da priznam da nije lako ni carinicima da izađu na kraj sa svim tim turistima koji nestrpljivo čekaju da stignu kući ili pak da ugledaju more. U mnogo lepšoj atmosferi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić podigli su srpsku zastavu u rezidenciji američkog ambasadora i na taj način obeležili stogodišnjicu Dana Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama kada se srpska zastava zavijorila na Beloj kući u Vašingtonu. Mislim nešto, lepo je što nisu zaboravili da obeleže jubilej, ali mnoge stvari su se za to vreme promenile. Niti je Amerika to što je bila pre 100 godina, niti je Srbija. Nažalost, najveći deo javnosti ne razume da prosečni Srbin i prosečni Amerikanac nemaju ništa sa nastalim konfliktima između dve zemlje i da je politika urušila sve što je bilo dobro. Večeras je finale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Srbija se bori za svoju četvrtu šampionsku titulu protiv Španaca. Navikli smo da stalno pobeđuju, pa niko i ne pomišlja da delfini mogu da izgube. Nisu nas izneverili. Nedelja 29. jul. U javnosti se ovih dana priča da pojedine banke počinju da naplaćuju proveru stanja na bankomatu, povećavaju cene opomena koje šalju, naplaćuju transakcije putem e-bankinga i sl. Sasvim je jasno i bilansi banaka to pokazuju da je pad prihoda od kamata, što je osnovna delatnost bankarskog sektora, toliki da banke pokušavaju da ga nadomeste na svaki drugi način. Klijenti tu ne mogu previše da učine i jedino mogu da se raspitaju koja banka ima bolje uslove i promene banku. Ali malo je koristi od toga kad sve one imaju isti cilj – profit po svaku cenu. Ponedeljak 30. jul. Reprezentativci Srbije u vazduhoplovnom modelarstvu vratili su se sa evropskog prvenstva iz Senteša u Mađarskoj sa 4 odličija, zauzevši prvo mesto u generalnom plasmanu. Još jedan veliki uspeh našim ljudima kojima su još samo igre ostale. U znak protesta zbog ubistva advokata Ognjanovića, advokatske komore Srbije i Beograda obustavile su rad na nedelju dana i poslali poruku da je pucanje Ognjanovića pucanj u sve advokate u Srbiji. Država može da uništi mafijaške klanove, da ih u državi nema, ako ona ima monopol sile, ali ako su oni srasli u državnoj strukturi i ako imaju moć koja konkuriše državnoj moći, to je nešto drugo. Advokati neće dozvoliti da ovaj slučaj padne u zaborav, niti da tapka u mestu i zahtevaće da država radi svoj posao. Utorak 31. jul. Velika Britanija, koja od sutra 1. avgusta preuzima predsedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, namerava da spreči da se tokom avgusta održi redovna sednica o situaciji na Kosovu. Niti je ovo nekakvo iznenađenje, niti je neočekivano. Za sve je Kosovo odavno završena priča, osim za naše političare. Na sreću, sa Japancima nam sve bolje ide, izjavila je premijerka Srbije posle sastanka sa ambasadorom Japana. Samo da naša diplomatija i ovde nešto ne zabrlja. Sreda 1. avgust. Obilne kiše i grad nisu ubili samo kvalitet voća i povrća, već i zaradu od poljoprivrede. No kupci će tek u septembru videti kako će vremenske neprilike uticati na cenu zimnice. Četvrtak, 2. avgust. Jednog Kragujevčanina izujedali su stršljedovi dok je šetao s psom po šumaricama. Izbrojao je čak 9 uboda, ali je ostao živ zahvaljujući tome što je bavići se pčelarstvom postao imun na ovu vrstu otrova, a i hitna pomoć je brzo reagovala po pozivu, pa se sve dobro završilo. Pošto se sve dogodilo na javnoj površini gde prolazi mnogo ljudi tokom dana, on je odmah pokušao da obavesti komunalnu policiju, društvo pčelara i ostale gradske službe da nešto hitno preduzmu kako ne bi došlo do veće nesreće. Svi su mu odgovorili da nisu nadležni. Šta više, objasnili su mu da je stršljen zaštićena vrsta u Srbiji i da zbog njihovog ubijanja ili uništavanja gnezda može da plati kaznu od 500.000 do 2 miliona dinara, a može i u zatvor ako nema para. Nesrećnom čoveku nije preostalo ništa drugo nego da lično obavesti sve one koje poznaje da se klone ovog mesta. Petak, 3. avgust. Danas je svetski dan piva i od 2008. godine obeležava se svakog prvog petka u avgustu. Povodom toga objavljeno je da je, kada je reč o tržištu piva iz trećih zemalja, Srbija drugi po veličini izvoznik piva u Evropsku uniju posle Meksika. Prva je Nemačka, slede Velika Britanija, Poljska, Holandija. Proizvodnja piva unosan je posao, pa nisu za džabe kod nas prvo privatizovane pivare. Kupili su ih stranci, pa sad zarađuju milione, puneći limenke u našim pivarama, pa ih posle brendirane izvoze za Grčku, Hrvatsku, Bugarsku. A nije moralo baš tako. Eto šta uradi smo sa unosnim poslom, pa postane nam neko kriv. Posljednji dan radne nedelje završavam sa kolegama iz redakcije u kafani Stara Srbija, gde je godinama sastajalište novinara. Uz pivo, naravno.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Gordana Božić, novinarka iz Kragujevca. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Vesna Terselić, direktorica Udruženja Dokumenta, Centra za suočavanja sa prošlošću iz Zagreba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Korekcija granice ili podela. Deluje da se predsjednici Kosova i Srbije slažu oko jedne stvari, bez obzira na ime, a to je promjena granice između Kosova i Srbije. Više pojedinosti, Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je tokom posete Privrednoj komori Kosova izrazio nadu da će krajem avgusta, odnosno početkom septembra, nastupiti snažnija dinamika u dijalogu Kosova i Srbije. Kako je dodao, korekcija granice je realnost, jer postoji granica od 400 km između Kosova i Srbije koja treba da se utvrdi, a kako bi se konsolidovala država Kosovo. Taj proces još uvek nije okončan sa Srbijom. Iz tog razloga diskutovaće se o demarkaciji, diskutovaće se o korekciji granica. U sklopu korekcije granica naglašavam još jednom da ni pod kojim okolnostima, ni po koju cenu i niko neće moći da nametne realizaciju srpske težnje o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu, ukoliko
ukoliko postoji saglasnost obe strane. Niko neće moći da bude protiv jednog takvog sporazuma između Kosova i Srbije ukoliko postoji volja. Ni Evropska unija, ni NATO, ni SAD. Neće biti podele, a korekcija granice može da se desi uključivanjem Preševske doline, kazuje Tači. Agron Bajrami, kosovski analitičar i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohadi Tore, kaže da je žalosno i štetno da se pitanje granice i statusa Kosova ponovo otvara.
S druge strane, ovo što ovih dana čujemo, novi termin to korekcija granica, mislim da je to samo eufemizam kako bi se pokrilo ono što se u stvari stvarno dešava, to jeste razgovor oko modaliteta koji bi značili da i Kosovo i Srbija moraju da menjaju Ustav i da obe zemlje treba da imaju neki drugačiji izgled na kraju ovih pregovora. Mislim da koriste ovaj drugi jezik zato što se očigledno plaše javnosti koja negativno gleda na ovakav način pregovora koji je s jedne strane veoma tajan, a s druge strane radi se o u osnovi o otvaranju statusa Kosova i mislim da to za građane Kosova sve, ne samo Albanci na Kosovu, nije prihvatljivo.
Agron Bajrami dodaje da u slučaju toga da sever Kosova pripadne Srbiji, to će najviše koštati srpsku zajednicu na Kosovu.
U celoj ovoj priči se manje više vidi da su s obe strane ovi koji idu u pregovore spremni da pričaju svemu i svačemu samo da bi oni ostali tu u tim pregovorima kao glavni neki akteri. Sa jedne strane imate Vučića koji bi, evo, sad se vidi, bio spreman da preda sve ono što su decenijama Srbi govorili da je srpski ovaj Jerusalem, znači sve to je južno od Ibra. A s druge strane imate predsjednika Tačija koji preko noći je promenio ploču i dok je celo vreme govorio da se nikada neće razgovarati o granicama, o Kosovu, o statusu u tim pregovorima, on odjednom počeo da priča kako je to nešto što normalno može da se desi. I mislim da se ovako približavamo u momentu kad će narod i javnost na Kosovu, ali vjerojatno i u Srbiji, vidjeti da se ovaj proces dijaloga u stvari ne vodi prema rešenju problema i normalizaciji, nego vodi u neke nove sukobe.
A građani Kosova, albanski i srpske nacionalnosti različito razmišljaju o ishodu dijaloga u Briselu. Ekrem Iftari iz Prištine smatra da će na kraju procesa dijaloga doći do podele Kosova. Biće podele. Vidi se da se nešto dešava i o tome se govori. Plašim se da ćemo izgubiti sever, a da Preševska dolina neće da se priključi Kosovu. To je loše. Svaka podela je velika šteta za Kosovo, kazuje on. Ibrahim Gaši, penzioner, pak smatra da o razmeni teritorije ili podeli ne treba da se razgovara. Samo mogu da kažem, daj Bože da nisu poludeli pa da razgovaraju o podeli, razmeni teritorije ili slično. Trebamo da vratimo ono što su nam do sada uzeli, a ne da dajemo više, ističe. Nikola Milenković iz Sevne Mitrovice i Dragić Radović iz Zvečana sumnjaju da će doći do pomeranja granica.
Najverovatnije će doći do nekog, da ja kažem, neformalnog priznavanja ovakvog stanja kako jeste, to jest da se da neka stolica Kosovu u Ujedinjenim nacijama zarad puta Srbije ka Evropskoj uniji. To je moje neko više mišljenje. Čisto sumnjam da će bilo kakvih pomeranja granice doći. Šta god da smo se i koliko god da smo se busali, uvek smo izgubili u bilo čemu. Tako da sam ubeđen da ćemo i ovo izgubiti.
Ne očekujemo uopšte da će se promeniti granice. Znači i dalje će ostati ovako, a dokle će, to ne znam. Ne mogu da budem pametan, ne znam. Ja mislim da teško će se rešiti. Više sile mogu da odluče sve.
Kako su iz Evropske unije inače rekli, predstojeća runda konačne faze dijaloga Kosova i Srbije u Breslu održat će se početkom septembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu. Zvanični Beograd negativno reaguje na odluku Velike Britanije, zemlje koja predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu, da ne stavi na dnevni red redovne sednice tog tela izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne može da razume da je Velika Britanija, koja izlazi iz Evropske unije, insistirala da bude domaćin posljednjeg samita berlinskog procesa koji se bavi Zapadnim Balkanom, a da, s druge strane, sprečava da se održi sednica Saveta bezbednosti o Kosovu.
Čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno.
Prokomentarisala je Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je odluka Velike Britanije očekivana i da je očigledno da tu zemlju ne interesuje srpski stav. To je za nas jasna poruka, rekao je Dačić za Večernje novosti. On je istakao da je to veliki presedan, ali i da niko ne može da izbaci temu Kosova iz agende Saveta bezbednosti. U izjavi Tanjugu Dačić je rekao da ako to ne želi Velika Britanija, stavit će na dnevni red zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Na drugoj strani, zvaničnici iz Prištine pozdravljaju odluku Velike Britanije. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli je na svom Twitter nalogu objavio:
pozdravljam odluku članica Saveta bezbednosti UN-a da ne uključuju Kosovo u dnevni red sednice Saveta bezbednosti, jer se time daje prostor i vreme Savetu da se fokusira na stvarne izazove. Kosovo nije problem za Ujedinjene nacije od 2008. godine.
Ivljora Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim državama, zahvalila je u Twitteru Velikoj Britaniji i dodala da je Priština više puta isticala da nema više smisla svaka tri meseca u Savetu bezbednosti debatovati o Kosovu. Stav Velike Britanije kao predsedavajućeg Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija jeste da ovo telo treba da se fokusira na najaktuelnija i goruća pitanja koje ugrožavaju međunarodni mir i bezbednost, rečeno je agenciji Fonet u Britanskoj ambasadi u Beogradu, uz napomenu da to ne znači da Kosovo nije važno. Britanska ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Karen Pierce izjavila je da, iako ostaje važno, pitanje Kosova ne zahteva više redovne sednice Saveta bezbednosti. Istakla je da je najvažnije da Beograd i Priština mogu da napreduju s pomoć Evropske unije, koja im već pomaže da normalizuju odnose. Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne vidi razlog za preveliku zabrinutost Beograda.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu godinama te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu. To su praktični tehnički izveštaji. Ti izveštaji su dali mogućnosti da se naši predstavnici, šta više na najvišem nivou od svoje vremena i od predsjednika Srbije, pa premijera, ministra i tako dalje, oglašavaju o Kosovu, a u stvari od malog praktičnog značaja.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od juna 1999. godine, kada je usvojena rezolucija 1244, redovno razmatra izveštaje generalnog sekretara Svetske organizacije o stanju na Kosovu. Ukoliko Velika Britanija uspe u svojoj nameri, to će biti prvi put za 19 godina da Savet bezbednosti neće raspravljati o situaciji na Kosovu duže od 3 meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o polemikama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko gradnje Pelješkog mosta. U Sarajevu najavljuju tužbu protiv zvaničnog Zagreba jer se oglušio pozive za bilateralne pregovore oko ovog pitanja. Zabeležila Mirna Sadiković.
Hrvatska je, uprkos protivljenju Bosne i Hercegovine, ozvaničila početak gradnje Pelješkog mosta. Evropska unija projekat sufinansira sa 357 miliona eura, kako javljaju hrvatski mediji. Ukupna vrijednost projekta premašuje 526 miliona eura. Bosna i Hercegovina se protivi izgradnji zbog neriješene granice na moru sa Hrvatskom, ali i što smatra da neće imati pristup otvorenom moru. Predstavnik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić najavio je zvanično u Stonu da počinje izgradnja Pelješkog mosta.
Nakon ogromnog administrativnog posla koji je obavljen, danas je službeno počinje teći roke kineskim izvođačima.
No dok se u Hrvatskoj raduju što će mostom uspjeti za 3 godine spojiti sjeverni i južni dio hrvatske obale, u Bosni i Hercegovini najavljuju tužbu jer su se susjedi oglušili o pozive da stopiraju radove dok se ne utvrdi morska granica između dvije zemlje. Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića stiglo je saopštenje u kojem između ostalog podsjećaju da je Bosna i Hercegovina još 2007. godine zvaničnim aktom zatražila od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta, dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru. No Hrvatska se, kako se navodi u saopštenju, više puta oglušila o pozive Bosne i Hercegovine da se ovo pitanje riješi.
Iako su institucije Hrvatske sve vrijeme bile upoznate sa nedvosmislenim stavom Bosne i Hercegovine, Hrvatska je prilikom apliciranja za sredstva potrebna za izgradnju Pelješkog mosta obavijestila Evropsku komisiju da sa BiH nema nikakvog spora, što je notorna neistina. Hrvatska je dakle unatoč svemu navedenom ignorisala i oglušila se na sve pokušaje nadležnih institucija BiH da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalogom u duhu dobrosusjedskih odnosa i konvencijom UN-a. Zbog toga će biti neophodno da BiH zaštitu svojih prava traži pred međunarodnim institucijama.
Navodi se u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine usvojio je deklaraciju u kojom se usprotivio izgradnji Pelješkog mosta, što je podržala većina parlamentarnih stranaka. Tom prilikom upućen je i poziv Hrvatskoj da se hitno uključi u bilateralne razgovore s Bosnom i Hercegovinom radi postizanja rješenja za razgraničenje na moru na načelima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine. No ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko podsjeća da su na rješavanju ovog pitanja trebali raditi svi zajedno.
Moramo raditi sinhronizovano i zakonodavna i izvršna vlast. Ovo nije posao samo jednog ministra, da se to pita samo ministar Jusko i Smir, budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednicama sa predstavnicima vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja i instrukcije da to mogu raditi, ja bi sigurno napravio puno veću štetu.
Ševal Kovačević, zamjenik predsjednika Pomorskog društva Bosne i Hercegovine i sudski vještak prometne struke, izjavio je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa da most koji ne bi ugrožavao međunarodni plovni put i interese Bosne i Hercegovine morao bi imati plovnu visinu od 60 metara i glavni raspon stubova od 500 metara. S hrvatske strane uvjeravali su da su projekat promijenili i prilagodili, no danas u Bosni i Hercegovini niko sa sigurnošću ne može potvrditi o kojim gabaritima mosta je u konačnici riječ. U međuvremenu dva parlamentarca iz parlamenta Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Safet Softić, pisali su evropskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska, inzistirajući na izgradnji mosta, krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, te takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. No Hrvatska je bila uvjerljivija obrazlažući opravdanost ovog projekta, te je Evropska unija odlučila da bude sufinansijer. Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini u protekli godinu dana, osim usvojene deklaracije koja nije obavezujuća i pisma evropskim zvaničnicima, nije urađeno ništa konkretno kako bi se sa susjedima sastali ili barem informisali o namjerama, mnogi danas upozoravaju da je kasno za bilo kakve reakcije, te da je u Bosni i Hercegovini više onih koji brane interese tuđe nego onih koji brane interese svoje države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
U prvim reakcijama zvanična Hrvatska nastoji da ne diže tenzije. Hrvatska nikome ništa ne uzima, poručuje se iz Zagreba, a pojačanu retoriku službenog Sarajeva stavlja u predizborni kontekst u BiH, javlja Eni Zebić.
Krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, obratila se pred obljetnicu Oluje prigodnom izjavom sjećanja. Oni među ostalim upozoravaju da nisu procesuirani brojni ratni zločini za vrijeme i nakon Oluje i da je na djelu, citiramo, pojačano manifestiranje ustaške ideologije koja kod pripadnika srpske manjine produbljuje osjećaj isključenosti i povrijeđenosti. Zato, kako se navodi u izjavi, nakon 23 godine očekujemo da hrvatsko-srpski ratovi iz 20. stoljeća ustupe mjesto mirnodopskoj, nemanipulativnoj i dijaloškoj kulturi mira. Očekujemo da se izgrađuje kultura mira u kojoj će za svako stradanje biti mjesta, a u kojoj neće biti mjesta ni za koju ideologiju ili politiku koja je dovela do tih stradanja, do tih zločina. Posebno to očekujemo od Hrvatske i Srbije, njihovih državnih politika, jer nastavak ratnih i manipulativnih politika sjećanja šteti i Hrvatima i Srbima, a vrijeđa sve one koji istinski suosjećaju sa svakim stradalnikom, svakom žrtvom i njihovim potrebama za mirom, stoji u njihovom priopćenju. Da je i dalje mali broj ratnih zločina za vrijeme nakon Oluje procesuiran od strane hrvatskog pravosuđa, iznova je upozorila i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršelić. Izrečene su tek dvije pravomoćne presude za zločine u Mandiću i Prokljanu, a Dokumenta pred ovogodišnju obljetnicu Oluje upozorava na ratni zločin u selima Komić i Poljice, nedaleko Udbine, gdje su 12. kolovoza 95. dakle nekoliko dana nakon Oluje, hrvatski vojnici ušli u selo, palili i uništavali kuće i ubili više ljudi, od kojih je najstarijoj žrtvi bilo čak 93 godine, a gdje čak nije niti dovršena istraga.
Ono što je još uvijek neizvjesno je da li govorimo o 6, 7, 8 ili 9 osoba. Iz toga vidite koliko bi bilo važno da se napokon okončaju radnje i da se podigne optužnica i da se taj zločin procesuira, jer bi bilo iznimno važno da činjenice utvrde pravosudna tijela.
Zločin nad srpskim civilima u Gruborima detaljno je opisan u Haškoj oslobađajućoj presudi Gotovini i Markaču. Hrvatsko je pravosuđe 2014. ustanovilo da su zločin počinili pripadnici antiterorističke jedinice policije Lučko, ali su optuženi i oslobođeni zbog nedostatka konkretnih dokaza. Dokumenta apelira da se stvori društvena klima u kojoj će sudionici tog i sličnih događaja progovoriti tko je pucao.
Jer ukoliko nema svjedočenja, kako se to može utvrditi? A vrlo je važno raditi na stvaranju atmosfere u kojoj će to uopće biti moguće. Ukoliko se to ne dogodi, teret ovih zločina, teret više od 600 ubijenih, teret ovih ubijenih u Komiću i Policama, ostaje na svima nama. A primarno ostaje, i to nezasluženo, na svima koji su bili pripadnici Hrvatske vojske ili pak specijalne policije.
Pred preksutrašnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je veleredom kralja Petra Krešimira, dvojicu zapovjednika hrvatskih snaga u akciji Oluja, generala Antu Gotovinu i policijskog generala Mladena Markača, koji su u Hagu oslobođeni optužbe za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o posjeti premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović Vašingtonu, koju ocjenjuje kao uspješno. Ipak analitičari ističu da je ova posjeta pokazala kako zvaničnici ovog BH entiteta nemaju pristup State Departmentu, što dokazuje i izbor sagovornika od kojih su neki ekstremno desničarski nastrojeni. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U svojoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, imala je nekoliko sastanaka sa ljudima koji su bili ili su još uvijek bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Jedan od njih je Steve Bannon, bivši glavni strateg izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je otpušten prošle godine. On je osoba koja se zalaže za jačanje desničarskih pokreta u Europi i planira da napravi fondaciju sa sjedištem u Briselu, koja će pomagati desnoorijentisanim snagama na sljedećim izborima za Europski parlament 2019. godine. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da dio javnosti svakako podržava ovakav izbor sagovornika, dok većina javnosti, pogotovo u Europi, na to ne gleda blagonaklono.
S punim pravom se može postaviti pitanje u kom kontekstu i šta su sadržaj tih razgovora, na koji način će se ostvarivati saradnja, da li će ona postojati, da li će ona biti intenzivirana, što u svakom slučaju za onaj evropski liberalni milje, za one koji insistiraju na evropskim vrijednostima, svakako nije prihvatljivo i poželjno.
Sastanak sa desnoorijentisanim političarima nastavak je politike koju zastupa entitetski predsjednik Milorad Dodik, partijski saveznik Cvijanovićeve, koji se nekoliko puta susreo sa članovima Nacionalnog fronta Marine Le Pen i sa liderom austrijskih nacionalista i predsjednikom desne slobodarske partije Austrije, Heinzom Christianom Stracheom. Osim desnoorijentisanih snaga, izbor ostalih sagovornika, koji nisu dio zvaničnog establishmenta američke spoljne politike, ne može doprinijeti poboljšanju odnosa, smatra Topić, jer je činjenica da čelnici entiteta Republike Srpske nemaju pristup State Departmentu.
Mislim da se tu zapravo krije jedna vješta, manipulativna, propagandna poruka na koju mogu nasjesti u dobrom dijelu javnosti, ali u onoj političkoj osvješćenoj javnosti to je više nego jasna poruka ako nemate jednu vrstu saradnje ili odnosa sa State Departmentom.
Politikolog Velizar Antić kaže da se jednom posjetom ne može ispraviti ono što je od strane politike u Banja Luci pogrešno rađeno godinama, kada su u pitanju odnosi sa svjetskom silom kakva je SAD.
Jer ne možete vi jednom posjetom i tamo ukoliko razmenite par osmeha sa nekom administracijom i nekim bitnim ljudima da popravite odnose ako ih konstantno narušavate. Znači tu mora da se mijenja čitava politika koja je vođena u Banja Luci u prethodnih par godina. Ne može predsjednik da ne pruži ruku ambasadorki te najjače države u svijetu.
Sama Željka Cvijanović svoju posjetu ocjenjuje uspješnom, ali priznaje da su tražili sagovornike koji su željeli da ih saslušaju, jer to ne žele u State Departmentu.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu, oni smatraju vjerojatno da im nije nešto posebno korisno da pričaju sa nama, a onda i mi smatramo da nije korisno da pričamo sa njima iz prostog razloga. Oni od nas traže određene ustupke i hoće da slijepo slušamo sve što kaže Sarajevo.
Ne treba zaboraviti da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još uvijek nalazi na crnoj listi State Departmenta, pa je i ova posjeta, poručuju analitičari, pokušaj da se ovo promijeni, pogotovo što se bliže oktobarski izbori u BiH, gdje treba pokazati da aktuelna vlast ima podršku i sa druge strane Atlantika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata. Zbog sve učestalijih likvidacija na ulicama gradova Srbije koje nose mafijaški potpis, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se preispita rad bezbednostnih struktura. Predsjednik Jukoma Milan Antonijević.
Neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarm.
Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju. Ruskinja Korina Malonova nastanjena u Budvi.
Zato što oni puno kupili nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evra gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarađaju pare.
Region se ove sedmice oprostio od muzičke legende Olivera Dragojevića koji je preminuo u nedjelju, njegov kolega Džiboni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, ali smo na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam za klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih, je on, sam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga o namjeri predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da na 23. godišnjicu od završetka vojno-policijske akcije Oluja odlikuje hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, što u Fondu za humanitarno pravo u Beogradu ocenjuju kao lošu i što neće doprineti pomirenju u regionu, zabeležio Dušan Komarčević.
Pa ja mislim da je ovom porukom negde poslata poruka svim aktivistima za ljudska prava koji se negde bave posljedicama sukoba i negde je poslata poruka svim ljudima koji hoće da kažu da javno da se stide onih koji su zločine činili i koji negde žele da prosto ti ljudi ne dobijaju prosto toliki prostor koji dobijaju.
To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Sofija Todorović, programska koordinatorka inicijative, koja dodaje da će ova organizacija nastaviti da, kao i do sada, ukazuje na značaj suočavanja sa prošlošću. Dragan Šormaz, narodni poslanik iz redova naprednjaka, kaže da ne komentariše sudske presude, ali dodaje da svako ko je odslužio kaznu ima pravo da se vrati u društvo i javni prostor.
Kada neko izvrši kaznu, obaveza društva je da mu pomogne da se socijalizuje i da bude deo društva. A ne još više, još i posle zatvorske kazne da bude izopšten iz društva. To niti je humano, niti je ljudski, niti u skladu sa demokratskim principima.
Podsjetimo, Haški tribunal osudio je Šljivančanina, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije, na 10 godina zatvora zbog pomaganja mučenja zarobljenika koje su pripadnici JNA izveli iz Vukovarske bolnice nakon ulaska u taj grad novembra 1991. godine, a potom prepustili pripadnicima paravojnih formacija koji su ih likvidirali na poljoprivrednom dobru Ovčara. U razgovoru za specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, Haški tribunal posle kraja, iz decembra 2017. godine, Šljivančanin je negirao da je odgovoran za zločine nad ranjenicima koji su ubijeni u noći između 20. i 21. novembra 1991.
Ja sad ne znam tačno koliko je na Ovčari
ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, to sam rekao i pred sudom i oni koji su to napravili, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice, ni ja u tome ništa učestvovali, a to je to ukazano i pred Međunarodnim sudom. Ako vas interesuje, pročitajte u presudi, pojavljujem se javno da govorim istinu.
Tu, kako je on naziva istinu, Šljivančanin je želeo da podeli sa javnošću na tribini koju je u Beški 16. januara 2017. godine organizovala Srpska napredna stranka. Međutim, debata je nakratko prekinuta u trenutku kada je reč dobio bivši oficir JNA.
Dobro ga, dragi prijatelji, došlo je da ja nešto kažem.
Aktivisti inicijative mladih tada su izašli sa transparentom koji je imao poruku da ratni zločinci treba da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, nakon čega su izbačeni, a neki od njih su bili i fizički napadnuti. Presuda aktivistima inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da u Srbiji i dalje postoje teme koje se ne smeju dovoditi u pitanje, a jedna od njih je i uloga zvaničnog Beograda u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kaže bloger Tibor Jona.
Od Vojislava Koštunice pa sad na ovamo, uključujući tu nažalost i vlast Demokratske stranke, niko nije dovodio vrednostno u pitanje ratove 90-ih, pa toga ne može da bude čudo da ni oni koji su ih vodili, a koji su danas na vlasti ovakvi ili onakvi, preobučeni ili ne, zapravo ih ne dovode u pitanje.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O sve učestalijim ubistvima u Srbiji nakon likvidacije poznatog srpskog advokata Dragoslava Ognjanovića, ali i prethodnih likvidacija sa mafijaškim potpisima, mnogi mediji označili su Srbiju kao malu Kolumbiju. Na drugoj strani, predstavnici policije se javno hvale da je u Srbiji u posljednjih nekoliko godina manje krivičnih dela i ubistava. Pripremila Branka Trivić.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića, uz informacije da postoje liste za odstrel, kako je saopštio Komitet pravnika za ljudska prava, ukazuje da je neophodno preispitati funkcionisanje BIA i MUP-a, dok ćutanje čelnika ovih institucija zaslužuje razmatranje njihove odgovornosti, odnosno njihove smene sa ovih funkcija. Upitan upućuje li njihov navod o neophodnosti preispitivanja funkcionisanja ovih institucija na indicije o povezanosti organizovanog zločina i bezbednosnih struktura, Milan Antonijević iz Jukoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, informacije o vezama MUP-a ili BIA sa ovim kriminalnim klanovima mi nemamo, međutim, neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarm i što zahteva hitan odgovor. Da li je to podnošenje ostavke ako niste u stanju da obezbedite mir u Beogradu i drugim mestima ili neka druga, ali ta odgovornost zaista mora se utvrdi. Također očekujemo i od Narodne skupštine, od Odbora za bezbednost. Nismo videli neke hitre akcije ovog odbora, mislimo da su one neophodne.
Smatra Antonijević. Povodom navoda Jukoma o ćutanju čelnika bezbednosnih struktura, Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da kad se dogodi teško ubistvo poput likvidacije Ognjanovića, niko ne očekuje da policija i tužilaštvo dnevno raportiraju javnosti o tome šta čine.
Ako neko u nekom periodu vremena ne daje nikakve informacije, nemam problem sa tim ako se u nekom periodu vremena dođe do konkretnog rezultata. Način kako policija radi, kako tužilaštvo radi, to nije zaista uobičajeno da sad svakog dana se izađe pa se referiše javnosti do čega se došlo. Nas zanima problem napada na sve advokate i u sklopu toga rasvetljavanje ubistva kolege Miše Ognjanovića. To je ono što je težište.
Kaže Tintor. Bezbednosne strukture, pre svega policija, javno se hvale da je u Srbiji u posljednje 4 godine manje krivičnih dela nego u prethodnom periodu. Početkom godine državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović rekla je da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna s kriminalom. Više nema zaštićenih za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani koje niko nije smeo ni da pogleda, zaključila je tada Hrkalović. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pre svega političke izjave i da su zvaničnici koji o tome pričaju najčešće oni koji dolaze iz političkih partija ili policijski rukovodioci u ovoj zemlji i da to pričaju iz čisto političkih razloga.
Da li je bezbednostna situacija bolja ili nije, treba da kažu stručnjaci, a stručnjaci uglavnom kažu ne, ona nije bolja nego je gora. I prirodno je da bude gora jer je organizovani kriminal različitog profila uzeo više maha nego što je to bilo ranije kada se on formirao. Sada je on stabilizovan, učvršćen, dobro ekonomski potkon u zemlji, dobro involviran u državne strukture ili političke strukture u zemlji i ne može ni teorijski ni praktično da bude povoljnija bezbednostna situacija.
Ocenjuje Radovanović i osvrće se na učestala ubistva u Srbiji.
Ako gledate samo ubistva tog organizovanog kriminala, ona prirodno variraju u nekom obliku sinusoide, malo padnu, pa skoče, pa ponovo padnu, pa tako redom. Dakle, to ne zavisi, nažalost, mnogo od namera političara i ideja političara, nego zavisi od toga koliko država snažno kreće u borbu protiv tog organizovanog kriminala.
Da bi krenula u snažnu borbu protiv organizovanog kriminala, država bi morala da ispuni nekoliko uslova koje ne ispunjava, kaže Radovanović.
To je prvo da ima nezavisno pravosuđe, jer ako je pravosuđe zavisno od izvršne vlasti, a postoji sprega organizovanog kriminala i izvršne vlasti, da i pravosuđe ne može biti nezavisno. To podrazumeva naravno i taj drugi uslov, da nema selektivnog gonjenja, pa nekoga gone, nekoga ne gone. Treće, mora se dosledno kažnjavati primjenom zakona, a ne dogovorima. Sa organizovanim kriminalom ne smije biti dogovora. Moraju kazne biti žestoke, jer tako se smanjuje recidivizam istih ljudi da ponovo dođu na scenu.
Ističe Radovanović i zaključuje da je najvažniji od svih uslova da se raskine veza između struktura države, političkih partija, političara, pravosudnog sistema, policije, bezbednosnih službi i organizovanog kriminala. Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o kontroverzama koje karakterišu projekat izgradnje prve deonice autoputa Bar Boljare, koji je dobio još jednu perlu. Naime, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata, a da je crnogorski autoput jedan od portala za realizaciju ovog njenog strateškog cilja. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova na pitanje u vezi sa ocjenama Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna nismo dobili, čime je nastavljeno vladino ćutanje na Hanovu zabrinutost da bi Crna Gora zajedno sa ostalim zapadnobalkanskim aspirantima za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti sredstvo za širenje kineskog političkog uticaja na Evropsku uniju. Odgovarajući na pitanje portala Politico, koje zemlje Zapadnog Balkana stavlja u kontekst opasnosti da postanu trojanski konji Kine u Evropskoj uniji, Han je rekao da je prethodnih godina najveći dio zapadnih briga bio usmjeren na ruske aktivnosti, ali i da postoji mnogo više razloga za nespokojstvo zbog Kine koja je napravila niz značajnih investicija u infrastrukturne projekte u regionu.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili, recimo, kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se, ako ne možete da ih otplaćujete, pretvaraju u kapital. Mislim da treba da budemo oprezni u vezi sa ovim strateškim konceptom Kine i reagujemo na odgovarajući način. Mislim da će ovo biti jedan od najvećih izazova za Evropu.
I think this will be one of the great challenges of Europe.
Hanov scenario govori o mogućnosti da Kina preuzme vlasništvo nad budućim autoputem zbog nemogućnosti Crne Gore da otplaćuje kredit kineskoj Exim banci i preko vlasništva nad tako važnim infrastrukturnim objektom ostvari značajan politički uticaj u Crnoj Gori, koji bi dobio novu dimenziju kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Ekonomski analitičar Zoran Radulović, koji se nedavno javno upitao zašto vlada države koja je članica NATO-a novac uopšte mora da traži po Dalekom istoku, kaže da Kina ima legitiman interes da uposli višak kapitala. Sporno je targetiranje zapadnobalkanskih država koje i u samim članicama Evropske unije kineski novac dobrodošao, kaže Radulović.
Oni ulažu veliki novac već 4-5 godina, samo čini mi se da je sporna ta teza da rade samo sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. U krugu 16 storice su koliko se ja sjećam, i Hrvatska, i Rumunija, i Mađarska, i Bugarska, čini mi se i Grčka, praktično sve zemlje iz ovog dijela Europe koje su članice Europske unije su i na popisu onih koji imaju intenzivnu saradnju sa Kinom, odnosno koji su od Kine vukli ozbiljan novac.
Hanova teza je još jedna u nizu kontroverzi koje je projekat autoputa Bar Boljare karakterišu od samog početka, od svečanog obilježavanja početka izgradnje 2009. u Gornjim Mrkama kod Podgorice, iako je aranžman sa tada odabranim izvođačem Hrvatskim konstruktorom raskinut i prije nego što su radovi stvarno počeli. Izgradnja prve dionice od Smokovca do Mateševa je zaista počela tek 6 godina kasnije, maja 2015. Za izvođača radova na dionici dugoj 41 km izabrana je kineska kompanija CRBC, a finansira ga država Crna Gora sa 688 miliona eura pozemljenih od kineske Exim banke, dok će ostatak od 120 miliona izdvojiti direktno iz budžeta. Iako zbog grejs perioda od 6 godina otplata glavnice još nije ni počela, projekat je već uzdrmao javne financije, pa je državni dug odavno premašio 60% BDP-a, a i dalje ima tendenciju rasta uprkos brojnim povećanjima poreza i akciza, koji su dodatno pritisnuli inače nizak životni standard većine građana. Pošto je kredit izražen u američkim dolarima, ocjene opozicije i dijela NVO sektora da se radi o netransparentnom kreditu čije je posljedice teško pretpostaviti, dobile su značajnu potvrdu u periodu naglog rasta američkog dolara, kada je na površinu isplivalo da Crna Gora nije obezbijedila nikakav mehanizam zaštite od valutnog rizika koji i danas postoji. Koliko vlada spretno upravlja ovim projektom pokazalo se i prošle godine, kada se ispostavilo da je sklopljen ugovor kojim je za sve sporove određena nadležnost kineskih sudova. Ugovor sa kineskim izvođačem radova je kritikovan i zbog mnoštva drugih razloga, ali poseban kuriozitet predstavlja činjenica da njime nije predviđena izgradnja prilazne petlje na sjevernom obodu glavnog grada. Vlada je to podrazumijevala, ali kineski CRBC prednost nije dao vladinim pretpostavkama, već ugovoru koji ne podrazumijeva takvu obavezu izvođača radova, pa će petlja na Smokovcu poreske obveznike koštati dodatnih 30 miliona eura. Međutim, opravdanost cjelokupnog poduhvata nije sporna samo zbog tankih javnih financija koje se suočavaju sa megaprojektom i vladine nedoraslosti svim finesama ugovornog i kreditnog aranžmana. Trenutno se gradi samo četvrtina cjelokupne trase, a za nastavak gradnje vlada investitorima nudi javno-privatno partnerstvo, što čini se neće ići lako zbog skepse evropskih zajmodavaca koji su zabrinuti zbog skupih garancija koje bi Crna Gora trebalo da ponudi, što bi dodatno problematizovalo stanje javnih financija. Reuters je svojevremeno objavio nalaze dvije studije, francuske firme Berže za vladu Crne Gore i američke kompanije URS koja je rađena za Evropsku investicionu banku. Obje su zaključile da nema dovoljno saobraćaja koji bi opravdao koncesiju za autoput, odnosno da bi vlada morala da odobri godišnje subvencije od više desetina miliona eura da bi koncesija postala privlačna za strane investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Kine o poziciji Rusije u Crnoj Gori. Naime, u njoj su nazad nekoliko godina Rusi bili najbrojniji kupci nekretnina, pre svega na primorju, a sada su sve češće njihovi prodavci. Zašto, istraživala je Jasna Vukićević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju, ima kupaca Rusa, nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerojatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina, imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sada druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zaradat pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, Povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz Budvanske agencije Kamin Nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenje im ne garantuju da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Da li je i u kojoj mjeri legalizacija uticala na kupoprodaju nekretnina, bit će jasnije krajem godine kada budu poznati statistički parametri u poređenju sa lanjskim, kada je u Budvi registrovana ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora nekretnina od oko 100 miliona eura. A hoće li legalizacija uticati na cijene nekretnina, teško je prognozirati, kaže Đurđevac, koji smatra da će taj proces donijeti pozitivne benefite za buduće klijente.
Vjerovatno da hoće uticati na cijene, u kom obimu to je teško reći, u svakom slučaju za svako tržište, pa i ovo je pozitivno što se taj proces otvorio, načeo i pokrenuo. Tako da ovaj, tu će stvari biti dosta transparentnije, za same kupce će biti stvari dosta jasnije.
Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima i njihova cijena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tivta ili Kotora mogu se naći od 1500 do 5000 eura po kvadratu, ali ima i skupljih lokacija. To su tri turistička projekta, Lušćica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, u kojima se kvadrat prodaje i za 8000 do 12000 eura. Ono što je obilježje kupaca i ekskluzivnih, ali i ostalih nekretnina u posljednjih par godina je da dolazi gotovo sa svih meridijana, konstatuje Đurđevac.
Još uvijek su turski klijenti dosta prisutni, jako zahtjevni kao klijenti i kupci. Nije situacija monolitna kao ranije da klijenti dolaze pretežno iz jedne ili druge sredine, ima ih da kažem sa skoro svih strana svijeta, tako da imamo i Francuza, imamo klijenata iz skandinavskih zemalja, imamo Izraelaca, Sjedinjenih Država. Prevashodno radeći u Kotoru, mi smo opet nekako dospjeli na dobar glas, dobrim marketingom i objavljivanjem u Lonely Planetu i tako dalje. Tako da Kotor polako počinje da pribira neke benefite od tog svog dobrog imena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog neažurnosti crnogorskih vlasti, njihov posao sve češće obavlja javnost kao i mediji. Za slučaj oštećenih grobova crnogorske dinastije Petrović u krugu Cetinjskog manastira, za koje su krivicu godinama jedni na druge svaljivali mitropolija crnogorsko-primorska i državne ustanove, bio je dovoljan samo klik fotoaparata i zdušna reakcija medija. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Gest savjesne Cetinjanke, koja je na svoj Facebook profil okačila fotografije oštećenih grobova u kojima počivaju zemni ostaci nekoliko članova dinastije Petrović-Njegoš, bila je iskra koja je u gotovo svim domaćim medijima zapalila plamen. Slike nadgrobnih spomenika u nedopustivo zapuštenom stanju, nedostojnom jedine crnogorske kraljevske porodice, uzdrmale su javnost. A ona je tek tada saznala da godinama unazad odgovornost za ogroman nemar prema dvorskom groblju međusobno prebacila Državna uprava za zaštitu kulturnih dobara i Srpska pravoslavna crkva, koja upravlja manastirom u čijem dvorištu se sakralni objekti nalaze. Na varvarski odnos prema tom kulturnom dobru iz Ministarstva kulture odmah su reagovali naloživši njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Taj slučaj nije jedini gdje je brza i koordinisana akcija poslovično posvađanih crnogorskih medija pokrenula rješavanje problema i utvrđivanja odgovornosti. Tako nas novinarka Lista vijesti Tina Popović podsjeća kako je taj dnevnik u novembru prošle godine, zahvaljujući svom insajderu u Narodnom muzeju na Cetinju, otkrio porazne činjenice o istorijskom nacionalnom blagu koji se u njemu nalazi.
Televizija i novina Vijesti pokrenule su priču o nestanku skoro 3000 muzejskih eksponata za koje nikad nije utvrđena materijalna vrijednost, a koji su nestali iz cetinskih muzeja. Uglavnom se radi o komadima Njegoševog namještaja, slikama poznatih autora i drugim eksponatima.
Tim povodom formirana je vladina komisija koja treba da izvrši reviziju tog slučaja. Iako rezultata još nema, Popović u prvi plan stavlja to što su priču Vijesti podržali i ostali mediji u Crnoj Gori.
gdje se negdje zapravo pokazalo da ukoliko smo svi na istom zadatku možemo da napravimo bolji pritisak na donosioce odluka da se pozabave konkretnim slučajevima. Da li ćemo uspjeti svi zajedno da izguramo ovu priču do kraja? Najmanje to zavisi od medija, mi smo tu da opominjemo, ali isto tako ne možemo preuzeti ulogu donosioca odluka, odnosno odgovornih za takvo stanje.
Pritisak glasila urodio je plodom i na drugim primjerima državne ili društvene nebrige i nemara. Jedan od drastičnih primjera te vrste koji je zapanjio bio je slučaj nedavne zamjene beba u kliničko-bolničkom centru u Podgorici koji je otkrio medijski javni servis. Donedavni urednik prvog programa RTSG-a Saša Mirković o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Htjeli su to da zataškaju, međutim, kako smo mi objavili tu informaciju, pošto smo je potvrdili, svi su mediji kasnije prihvatili, tako da je toga dana i narednog to izazvalo dosta bure u javnosti crnogorskoj. Slijedile su onda i reakcije iz vrha kliničkog centra, ministarstva zdravlja, krenuli su i ostavke.
Da je u crnogorskim prilikama uloga medija ključna u detektovanju zloupotreba u društvu, ukazuje i Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, koje je 2012. otkrilo frapantne detalje o ponižavajućem tretmanu porodilja i lošim higijenskim uslovima tamo gdje bi to najmanje trebalo da bude, na odjeljenju za neonatologiju u Podgoričkom kliničkom centru.
Pokazalo se i u tom slučaju i mnogim drugim slučajima gdje su na mediji bili partneri da su mnoge stvari se mnogo lakše promijenile i da su utjecalo na promjene upravo zahvaljujući medijima. I pokazalo se zaista da je to bio pun pogodak i da je to u stvari bio jedini način da se shvati koliko je važno da se situacija u konkretnom porodilištu promijeni.
Od medijskog analitičara Duška Vukovića zatražili smo objašnjenje kako to da su crnogorski mediji u svim tim konkretnim slučajevima pokazali efektivnu moć, koordinaciju i slogu u izvršavanju svoje društvene uloge, dok su sa druge strane oštro podijeljeni kada je riječ o takozvanim korupnim pitanjima u zemlji.
Kad se propituje politička pozadina društvenih fenomena, onda je već drugačija situacija. I tu dolazimo na onaj teren gdje se mediji radije sučeljavaju nego što zajedno dejstvuju u interesu javnosti. To govori o tome kako su mediji povezani sa nekim dijelovima društva i politike na način kojih obavezuje da više budu bliži interesima tih dijelova društva nego da rade u interesu cijeloga društva. Tako da imate medije koji propituju one koji imaju institucionalnu moć, a imate i druge medije koji propituju one koji propituju institucionalnu moć.
Mogu li crnogorski mediji zaista biti sedma sila i gdje počinje, a gdje se u Crnoj Gori zaustavlja njihova moć? Ponovo Duško Vuković.
Tamo gdje ne propituješ političku pozadinu fenomena, odreaguješ empatično, ali gdje počneš da propituješ, to uvijek dođeš do nekih konkretnih ljudi, konkretnih interesa i tu se zaustavlja. Ili dođeš do velikog oglašivača, pa nećeš da se baviš čak i društvenim fenomenima na način na koji bi možda trebalo se baviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj, Hrvatska ali i cela regija su se oprostili ove sedmice od pevača Olivera Dragojevića, koji je preminuo nedjelju, osobe koja je posljednjih nekoliko decenija bila simbol dalmatinske pesme, zabeležio Enis Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji, decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. Što smo smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, ali su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, nego je koji nikad nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih, je on, sam.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. Najbrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje je slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri. Plemenit je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji i oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na našoj web stranici kao i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.